intervju.
Diplomacija ni bila vedno v domeni politike, varovanje trgovskih poti oziroma gospodarsko sodelovanje je bilo vsaj tako pomembno kot zaščita državnih interesov. V zadnjem času spet opažamo, da na tem področju ni več jasnih ločnic. Država je spet tista, ki ščiti tudi ekonomske interese, naloga diplomacije je odpirati vrata gospodarstvu. Na našem zunanjem ministrstvu deluje direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo. Vodi ga karierna diplomatka Alenka Suhadolnik. Pred mikrofon jo je povabil Marjan Vešligaj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred naš mikrofon smo povabili magistro Alenko Suhadolnik. Tisto, kar lahko njej najprej zasledimo, je bleščeča diplomatska kariera, svetovalka zunanjega ministra, pa službovanje v Londonu, generalna konzulka v New Yorku, ne tako davno tudi veleposlanica v Izraelu in danes generalna direktorica direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo. Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu.
Lep pozdrav tudi vam, gospod Vešligaj.
Vaša karijera, vaš karierna pot se ni začela v kakršnem koli dolgočasnem okolju in ne v času, ki bi ga hitro pozabili. V svet zunanje politike ste vstopili v času osamosvojitve. Takrat so se mnogi ukvarjali z zunanjo politiko in zunanja politika se je ukvarjala z vsem mogočim. Kako se vi tega obdobja spominjate?
Vam bom kar povedala dogodek, oziroma opisala dogodek, ki se je zgodil v Izraelu. Kot ste že omenili, jaz sem služovala v Izraelu kot veleposlanica in zunanje ministrstvo izraelsko me je povabilo, da nagovorim njihove mlade diplomate. In na koncu sem dobila eno vprašanje. Kaj si želim še v svoji diplomatski karieri? In moj odgovor je bil, da pravzaprav so najboljši časi nažalost že za mano, ker ni lepšega, bolj intenzivnega in vznemirljivega obdobja, kot je obdobje, ko vzpostavljaš svojo novo državo.
In takrat ste se srečevali z razno raznimi ljudmi, ki so kot prostovoljci recimo delali na tem, na priznanju Slovenije, ki so uporabljali svoje osebne vezi, da so dopovedali, da smo svoja država, da želimo priznanje. Vi ste pa prišli z fakultete kot izobražena diplomatka mednarodnih odnosov.
Drži, diplomatka mednarodnih odnosov in magistra ekonomije. Takrat smo bili vsi, ampak veliko nas zelo, zelo mladih in pravzaprav nevešči, moram priznati, diplomacije. Ne? Diplomacija se je takrat seveda vodila v prejšnjem obdobju v Beogradu. V Sloveniji je takrat obstajal Republiški komite za mednarodno sodelovanje, kjer so nekateri od mojih kolegov delali. In v tem začetnem obdobju so bile dve skupini, ki so bile izjemno pomembni. Ena skupina so bili starejši kolegi, ki so bili del zveznega ministrstva in ki so imeli določene izkušnje ali pa daljšo kariero v diplomaciji, recimo veleposlanik Cerar, veleposlanik Dragan, veleposlanik Toš in podobno. Potem druga skupina, ki je bila pa izjemno pomembna, prav na začetku, se pravi, govorim o 90. letu, 91, pa tudi 92, pa so bili seveda naši gospodarski predstavniki v tujini. Njih smo še kako uporabljali, oni so imeli pravzaprav svojo funkcijo kot recimo predstavnik banke v državi X, hkrati pa so upravljali zelo pomembno diplomatsko delo.
Omenili ste, da ste tudi magistra ekonomije, to sem hotel povedati tudi jaz, in sicer v Zagrebu ste magistrirali. Ste takrat opazili, da je to niša, ki bo v diplomaciji nekoč nekaj pomenila, ali pa ki bo pomenila več kot je takrat?
A veste kako, naslov moje magistrske naloge je bil, se je ukvarjal z podobo države kot faktor v turističnem marketingu. In mislim, da je prav na ob zaključku, ob zagovoru svojega magisterija, sem napovedala, da bo najbrž vprašanje podobe države in kako ga izgraditi še kako pomembno v naslednjem obdobju.
Želel sem malce kasneje priti do vašega službovanja v Izraelu, ampak to se mi zdi izredno zanimivo vprašanje. Recimo, kaj je tisto, kar Izraelci pomislijo, ko slišijo Slovenija. V času vašega službovanja je konec koncev se pospelo število izraelskih turistov pri nas za več kot tretjino, če ne celo več.
Še malo več. Če me spomin ne vara, je ob mojemu prihodu je bilo število izraelskih turistov v letno število v Sloveniji okrog nekaj pod 19 tisoč, 18-19 tisoč in ob mojem odhodu je bilo pa že skoraj 60 tisoč, mogoče 58 tisoč. To je bil ogromen preskok. Ampak na tej točki moram priznati, ne, da sta bila dva bistvena ali pa trije bistveni razlogi za to. Ena, da je zaradi političnih konfliktov med Turčijo in Izraelom. Izraelci več niso hodili v Turčijo in so iskali nadomestne trge. In dva, da smo imeli v Sloveniji, da je imelo veleposlaništvo v Tel Avivu izredno dobre partnere v Ljubljani, to je Slovenska turistična organizacija. Naj povem, da smo na tem prav sistematično delali. Predvsem smo delali z tur operatori, ki so nenadoma odkrili Slovenijo. Odkrili so Slovenijo kot izjemno zeleno državo, se veste, država Izrael je več ali manj še v večjem delu puščava ali pa ozelenjena puščava. Skratka, to, da je naša država popolnoma zelena, je bilo za njih veliko odkritje z zanimivo zgodovino, z zgodovino prijateljstva, saj v obdobju medvojno in povojni, se veste, tudi v času osvobodilne vojne je obstala tako imenovana judovska brigada. Skratka, veže nas kar veliko in predvsem kot državo, ki ima izredno kvaliteto življenja in ki je še nedovolj poznana.
Zanimivo je to, kar pravite za Slovenijo iz izraelskega kota, da smo država z zanimivo zgodovino. Namreč Izrael je država s fascinantno zgodovino, z marsičem, kar nas fascinira, kar nas tudi odbija včasih. Kaj je vas pripeljalo v Izrael? Dobro, vemo, ste karierna diplomatka, sledite interesom države, ampak verjetno, če si ne bi želeli priti tja, ne bi. Kaj vas je pritegnilo?
Izrael je ena najbolj kompleksnih držav, kompleksnih držav po številu državljanov, ki so se preselili iz tujih držav. Mislim, da jih imajo, vsaj zadnja statistika, ki sem videla, da v Izraelu živijo državljani približno 150 držav sveta. Ne, če pomislimo, da imamo danes 193 držav, je tako rekoč v svet prisoten tam. Večinoma so to tam judje, ne le judje. Kot veste, je v Izraelu 20% prebivalstva arabcev, se pravi arabski Izraelci. Potem so seveda razlike med ultraortodoksnimi skupinami, med sekularnimi skupinami, če omenijo potem še druze. Skratka, gre za izjemno kompleksno okolje. Za nas karierne diplomate pa je vprašanje Izraela in vprašanje izraelsko-palestinskega konflikta, za katerega včasih rečemo, da je to mati vseh konfliktov, seveda eno najbolj vznemirljivih možnih mest, kjer lahko službujemo. Ni pa vedno enostaven. Izrael na eni strani je seveda država inovacije, država znanosti. Recimo v Izraelu, če si bil v preteklosti direktor Weizmann inštituta, Weizmann inštitut je njihov največji znanstveni inštitut, podoben našemu Jožefu Štefanu, še večji, si imel največje možnosti, da postaneš predsednik države. Izrael zaradi omejenosti naravnih danosti se je že takoj na začetku vzpostavitve svoje države orientiral na znanost in so namenoma spodbujali znanost in potem so znani tudi v tem trenutku. Po številu start-upov, recimo pred leti, nedolgo nazaj, je bil Izrael po številu start-upov takoj za Severno Ameriko in to ne na glavo prebivalca, ampak vseh v celoti. Tako da je več razlogov, zakaj je za nas karierne diplomate Izrael zanimiv. In ni pa vedno enostavno. V času mojega službovanja se tam odvijali dve vojni. Prva je trajala 8 dni, v letu 2012, v letu 2014, pa je seveda je trajala 52 dni, če me spomin ne vara. Ne vem, ko govorimo o vojni, lahko rečem,
da bo...
Ja, seveda v Gazi, to so bili tudi napadi na Gazo, ampak to tudi pomeni, da je prvič po 90-ih letih so šle rakete na Tel Aviv, kar pomeni, da si mogel, da si mogel spoštovati to, ko so sirene, ki so bile običajno trikrat na dan, si se mogel umakniti na varno, v varne sobe, v zaklonišča, pa ne zato, ker je bila taka velika nevarnost, da bi dejansko raketa eksplodirala v, recimo, v urbanem okolju, ker imajo izgrajen ta zelo učinkovit raketni ščit. Lahko pa povem, da je recimo pri sosedih rezidence v Herceliji je bil recimo ostanek rakete. Se pravi, tega si se moral bati, da ne bodo kakšni ostanki razstreljenih raket pristali sredi mesta ali pa na tvoji glavi. Ampak seveda Izrael je politično pa gre v neki, se obrača zelo na desno.
Recimo, če Slovenec obišče Izrael, kaj je tista motivacija? Vi ste šli kot karierna diplomatka, ampak recimo večina Slovencev gre zaradi turizma, gre zaradi sklepanja poslov, gre odkrivat, ne vem, zanimive zadeve iz preteklosti. Kaj je tisto, kar Slovence najbolj vleče v Izrael?
Ja, Slovenci ne potujejo tako pogosto v Izrael, to moram reči, ne, da je ta statistika precej manjša, občutno manjša. Recimo število Slovencev se lahko giblje tam okrog 1000-1500, mogoče v zadnjem času nekoliko več. In ena motivacija je romarski turizem. Se veste, govorimo kljub vsemu o sveti deželi ali pa delu svete dežele. To je eno. Drugo pa je povezano z znanostjo, z zaposli in podobno.
Pa lahko recimo malce primerjate, pa recimo tudi konec koncu z drugimi državami, ki jih poznate. Recimo, če slovenski poslovnež išče priložnost v Izraelu ali pa v arabskih državah, recimo, je pomembno poznati lokalno okolje, je to ključnega pomena. Govorim pa iz tega, kar imamo mi v našem okrožju tukaj.
Ja, absolutno. Poznavanje lokalnega okolja je za naše delo, vključno z področjem gospodarske diplomacije, seveda ključno. Tako da lahko povem, odvisno, kam želi in kje ima recimo določen gospodarstvenik interes. Če pa lahko če pa predstavi na kratko, o čem mi govorimo, ko govorimo recimo o pokrajini slovenske gospodarske diplomacije. Govorimo o 56 diplomatsko-konzularnih predstavništih, se pravi, to so tako imenovana bilateralna veleposlaništva pri določeni državi, recimo Japonska, Kitajska, Egipt, Združeni arabski emirati in podobno, in misije, stalna predstavništva, kot je pri Združenih narodih, kot je naša misija v Bruslu in podobno. Se pravi, teh je 56. Na teh 56 diplomatsko-konzularnih predstavništvom se lahko v vsakem trenutku gospodarstveniki obrnejo. Je pa res, da imamo pa le 22 ekonomskih svetovalcev. Kaj zdaj to pomeni? Se pravi, ekonomski svetovalci so tisti naši kolegi, ki se pa 100% ukvarjajo samo s področjem gospodarstva. Poleg teh 22 ekonomskih svetovalcev, ki prihajajo iz Ljubljane, so potem še na določenih veleposlaništvih, ampak zelo mehnih, samo na treh pravzaprav, imamo lokalno zaposlene, ki so 100% zadolženi za področje gospodarstva. Recimo, tako je primer v Braziliji, tako je primer v Minhnu. Tako da, moj nasvet je, obrnite se na slovensko veleposlaništvo.
Izdvali ste me zdaj s to Brazilijo, zato ker nimamo recimo veleposlaništva na Portugalskem. Se ne, recimo, če karkoli potrebujemo v teh državah portugalsko govorečih, se ne na poslovne že obrnemo.
Ne, poglejte, pravzaprav imamo tako imenovanega letečega veleposlanika oziroma veleposlanika, ki je akreditiran v Lizboni na Portugalskem, vendar sedi v Ljubljani. Vi veste, da je v obdobju krize se kar nekaj naših veleposlaništv v tujini zaprlo. Recimo Lizbonsko veleposlaništvo je bilo eno izmed njih. Tako da jaz močno upam, da bomo v prihodnje, tudi zato, ker imamo naše gospodarske kazalci, kažejo, da bodo za to na voljo sredstva, pa tudi potreba strani gospodarstva je, da se naša mreža v tujini krepi. Tako da, kar se portugalsko, imate tukaj veleposlanika, ki sicer sedi v Ljubljani. V Braziliji imamo veleposlanika, kot rečeno, imamo ekonomsko svetovalko, je pa res, da smo imeli pred časom tudi urad v São Paulo, ki ga v tem trenutku ni več.
Glede, še ena zadeva, še ne tako dolgo nazaj, recimo tudi v času po osamosvojitvi, se nekje govorilo, da se ne politika ne bi vmešavala kaj dosti v gospodarstvo, da sta to dve različne stvari. Gospodarstvo, da bo že našlo nekako svojo pot samo od sebe po tržnih zakonitosti. Diplomacija ne bo pa posebej, država ne bo posebej. Danes temu ni več tako.
Vsekakor ne. A dovolite, da gremo v leto 1511?
Jaz mislim, da bo to zelo zanimivo.
Skratka, zelo rada, ko govorim, predvsem ko govorim svojim mlajšim kolegom in ko govorimo, ko imamo ta notranja usposabljanja, kaj je gospodarska diplomacija, zakaj ima tako pomembno mesto, ne samo v slovenski zunanji politiki, v vseh nacionalnih politikah v tem trenutku. Pravzaprav začnem z sliko Bellinija, italijanskega slikarja iz leta 1511. Na tej sliki pa je kaj? Beneški odposlanci pred vrati Damaska. In kot veste, Benečani so tisti, za katere več in manj pravimo, da so izumeli diplomacijo in so bili prvi, ki so pošiljali svoje odposlance po svetu in so imeli tudi inštitut stalnih odposlancev. In čemu so Benečani pošiljali svoje odposlance po svetu? Zato, da odpirajo ali pa zavarujejo trgovske poti. Tako da jaz mislim, ko govorimo o gospodarske diplomacije, kar govorimo tudi o začetkih diplomacije. Drugo pa lahko rečem, drži pa to, da so bila različna obdobja tudi znotraj slovenske diplomacije, pa tudi če gledamo na globalni ravni, pa gledamo svetovne diplomacije oziroma nacionalne diplomacije razen naše. Jaz mislim, da je poudarek na gospodarski diplomaciji je posebno izrazit od sredi 90-ih let dalje. Od sredi 90-ih let dalje pa čemu? Zato, ker je z globalizacijo je postal svet tako neznosno povezan in postaja gospodarstvo eden bistvenih vzvodov moči. Tako da lahko opazujemo tak zelo zanimiv trend, ko se na zunanjih ministrstvih združujejo, pravzaprav v določenih primerih, prej so, recimo govorila o Braziliji, recimo moj brazilski kolega, s katerim smo imeli tudi mešano komisijo dve leti nazaj, oni so znotraj svojega direktorata imajo podobno kot mi, se pravi imajo javno diplomacijo in gospodarsko diplomacijo znotraj enega direktorata, hkrati pa so oni povlekali, mislim da tri leta nazaj, na zunanje ministrstvo tudi njihovo inštitucijo, ki je podobna našemu spiritu, se pravi javne agencije za privabljanje investicij in podobno. Čemu? Enostavno, ker predvsem z globalizacijo postaja dejstvo, da je potrebno graditi, da moramo vsi graditi svojo podobo države. O tem, o čemer sem govorila na začetku. In čemu v podobo države? Zaradi tega, ker statistika kaže, da lahko na račun dobre podobe ali pa dobrega imidža, kot se včasih reče, je lahko višja cena od 8-18% proizvoda. In ni naključje, da so vse, recimo, vsa podjetja, vse korporacije z dobro podobo ali pa z dobro znamko, pravzaprav iz držav, ki so dobre znamke same po sebi. Oziroma, če povem drugače, jaz sem imela nedavno konzultacije s svojim kolegom v Berlinu in sem ga vprašala, sem rekla, kako se pa ti ukvarjaš, kako vi gradite podobo Nemčije. In rekel, oprosti, nam to ni treba delati, to za nas dela naša industrija. In to je res, ne? Ker recimo nemška industrija je seveda, na kaj najprej pomislimo, ko pomislimo na Nemčijo, na kvaliteto. Na industrijo in kvaliteto njihovih izdelkov. Ampak to je redek primer. Mi iz manjših držav ali pa ne samo iz manjših držav, za Brazilijo velja enako, ki sem jo že omenila, pa dejansko moramo načrtno graditi znamko naše države, tako da bo naša država sinonim za kvaliteto na določenem področju. In če dovolite, bi na tem mestu samo omenila to, kar zdaj na direktoratu načrtno delamo, in sicer skušamo promovirati odlično Slovenije na področju inovacij, znanosti in visoke tehnologije. Slovenija je potem po vseh indeksih, mednarodnih indeksih, izjemno visoko, vendar potem nismo znani. Tako da so vsi naši ekonomski svetovalci so dobili za nalogo, da do poletja letos organizirajo en večji dogodek, ki bo kontekstualiziral ravno to, ki bo predstavil Slovenijo kot Slovenijo, ki ni samo zelena in prelepa za visoko kvaliteto življenja, ampak Slovenija, ki je točka odličnosti v znanosti in visokih tehnologijah.
Še nekaj, omenili ste, da so danes podjetja, da so danes recimo transnacionalne družbe, centri moči. Da recimo, ko pomislimo na Nemčijo, recimo pomislimo na avtomobile recimo ali pa na kakšne druge industrijske izdelke. Zdaj pa, če se postavimo v drugo vlogo, recimo, ne da smo mi tisti, ki trkamo na vrata, da se nam odprejo, ampak da ti centri moči, da te velike družbe trkajo na naša vrata oziroma da naša vrata odpirajo tudi, ko ne potrkajo. Kakšna je takrat vloga gospodarske diplomacije?
Če recimo govoriva samo o tem, kaj en ekonomski svetovalec na leto naredi. Recimo v letu 2018 je organiziral skratka veleposlaništvo in predvsem ekonomski svetovalec 51 dogodkov promocije slovenskega gospodarstva. Potem individualnih pogovorov, predstavitve, networking 134. Potem servisiranje storitve za slovenska podjetja 161. In servisiranje popraševanja tujih podjetij 36. Se pravi, tako v centrali, kot predvsem naši svetovalci na terenu, delajo v obeh smereh. Skratka, njihova naloga je, da prepoznajo tiste priložnosti, ki lahko potem obogatijo naš prostor. Seveda pa je vprašanje multinacionalk seveda veliko širše, ne? Da ne bo pomote.
Ravno to sem mislil.
Seveda.
Konec koncev multinacionalke so družbe, recimo, ki imajo svoje varnostne službe, imajo nekatere atribute, ki so enake kot pri državi. Vemo tudi skozi zgodovino, recimo, vzhodnoindijska družba imela svojo vojsko, svoj obveščevalni aparat in verjetno danes nekaj dosti drugače, verjetno, ko povabimo neko pomembno družbo k nam, ko se veselimo, da bo nekaj novih delovnih mest, moramo vedeti tudi, kdo prihaja s nam. Po drugi strani, pa če gledam, državni uslužbenci ste ali pa smo, vidni vsem, vsi lahko preberemo, odkot kdo prihaja, kateri politični stranki pripada, nekdo, ki prihaja iz nekega podjetja, iz neke transnacionalne družbe, zam ne vemo, kdo je, kaj je.
Nisem tako prepričana, da pravzaprav ničesar ne vemo, če dovolite malo šala v dobi družbenih medijov, je zelo hitro, je še kar enostavno ugotoviti, kdo od kje prihaja. Za velika podjetja pa za velike poslovneže pa pravzaprav enako. In drži seveda, da predvsem velike korporacije razvijajo, tako imajo vsaka svoj tako imenovani business intelligence, ne, kjer zbirajo podatke o konkurentih, o poslovnem okolju in prilikah tega poslovnega okolja, da ne bo pomote. Ampak enako tudi mi zbiramo podatke in skušamo prepoznavati priložnosti, ki se ponujajo v Sloveniji v tujini ali s tem, da se odpirajo vrata našim podjetjem v tujini ali pa tujim podjetjem tudi pri nas. Kar nekaj imamo recimo uspešnih primerov, recimo Jaskava imela zdaj tole veliko odprtje na Kočevskem, mislim, da čez 2 tedna ali pa kaj podobnega, in to so uspešni primeri. Jaz mislim sem, da je zaustrajati na tem, da si ne smemo vzeti razvoja. Se pravi, ne, vkolikor delamo z tujimi partnerji in obdržimo razvojno komponento tukaj, kar je v velikem primeru temu tako, potem je to dobro. Ne? Mislim pa, to je moje osebno mnenje, da pa ni dobro, če smo le, če le proizvajamo neke brezrazvojne komponente. In ravno zaradi tega je ta poudarek, da naši ekonomski svetovalci načrtno promovirajo odličnost Slovenije na področju raziskav in razvoja. Ravno zato, da tiste investicije, ki pridajo v Slovenijo, prepoznajo to kvaliteto slovenskega prostora. In mislim, da jo.
Gospa, kako vidite današnji čas v svetu, recimo, ko ena država drugi državi grozi z gospodarskimi sankcijami in te gospodarske sankcije nimajo nekega gospodarskega cilja, imajo politične cilje?
Drži. Ne gre le samo za gospodarske sankcije, seveda tudi za gospodarske sankcije. Ampak naj povem, da na področju recimo svetovne trgovine se stvari radikalno spreminjajo, posebno v obdobju zadnjih 2-3 let. Vi ste že omenili tudi grožnjo sankcij, tarif, davščin, povečanje davščin in podobno. Ampak hkrati so tudi dogodki, kot je recimo Brexit. Ne? Svetovna trgovinska organizacija recimo izračunala, da bi Slovenija v primeru tako imenovanega trdega Brexita, se pravi brez dogovora, da bi to vplivalo na naš družbeni proizvod za približno 0,4%. Recimo irski procent je bil seveda veliko, veliko večji, od 4-5%, ker so tako povezani z britansko ekonomijo. Skratka, ravno dejstvo, da je svet z globalizacijo postal tako povezan, pomeni, da vse, kar se zgodi na enem koncu sveta, ima vpliv tudi na drugem koncu sveta. Prej ste omenil, da je recimo nemška industrija znana po avtomobilih, po BMW-ju in tako naprej. Ampak čisto zares, če se pa vprašamo in recimo tukaj pred sabo nimam enega slajda, ki ga rada pokažem svojim mlajšim kolegom, in sicer kje pravzaprav je narejen BMW, tako imenovani. Kje je ta avtomobil
narejen? Ni na Bavarskem.
Ne, na svetu. Ker ima, bi mogla se prav spomniti, ki ima ogromno, ogromno komponent, ki so proizvedene po celem svetu. Je pa res seveda, da naša industrija recimo v izvozu, ne, da skoraj 20% prispeva k izvozu naš avtomobilski grozd. Kar pomeni, da če bo prišlo do večjih sprememb v našem okolju, se pravi, recimo v nemškem okolju in tako naprej, potem bo to vplivalo tudi na naše gospodarske kazalce. In zato mi zelo ustrajamo in mene veseli, da sta tako minister Počivalšek kot minister dr. Cerar napovedala to nujo večje diversifikacije slovenskega gospodarstva. Če dovoljto bi samo povedala 1%, ki je izjemen. Skratka, slovenski izvoz prispeva k slovenskemu družbenu proizvodu, se pravi vse, kar Slovenija ustvari recimo v letu dni, približno 80%. To je eden največjih svetovnih procentov. Ne? Drugače se države gibljajo recimo od 35-60%, ali kaj podobnega. In 80% od teh 80% je narejeno v EU, oziroma bolj natančneje skoraj da v 500 km radijusa. V krogu 500 km. Kar pomeni, če se nekaj zgodi v našem okolju, se bo to zelo poznalo na naših gospodarskih kazalcih, recimo, da pride do padca. In zato mi pravzaprav zelo ustrajamo, da moramo začeti načrtno, in to že delamo, na diversifikaciji slovenskega izvoza. In tako delamo, recimo, v lanskem letu smo imeli prvi dve delegaciji v subsaharski, podsaharski Afriki. Eno je vodil predsednik države, Pahor, v Addis Ababi, v Etiopiji, in drugo državni sekretar Božič v Gani. Ne da si obetamo, seveda predsednik države je bil na uradniškem obisku, je bil tako pri Etiopiji kot pri organizaciji Afriške unije, ampak ravno želimo tudi s tovrstnimi obiski odpirati vrata slovenskemu gospodarstvu v bodoče.
Moram priznati kot novinar, kadar mi dobimo kakšno sporočilo o obisku kakšnega tujega državnika ali pa našega državnika v tujini in dobimo tisti del, kjer piše menjava med gospodarstvom in gospodarsko sodelovanje, da tisto objavimo, če ne najdemo drugega pomembnega sporočila, ampak se mi zdi, da politiki večkrat obiskujejo drugega, zato da se boj gospodarstvenike potegnajo kot pa recimo zaradi čisto političnih zadev.
Drži. Mislim, drži. Vse veste, kako je. Običajno in najboljše je vedno, če sta obe dve komponenti dobro pokriti. Ne? Skratka, tako politična kot gospodarska. Predvsem v tistih državah, kjer je vloga države v gospodarstvu še posebej izrazita. Recimo, če vzamemo Kitajsko za primer. Tam je seveda stiki na politični ravni so tudi izjemno, izjemno pomembni.
In recimo, kadar naš podjetnik pride v državo, kot je Kitajska, bom še drugih držav dejal za primer, ker je Kitajska dovolj velika, kaj najprej naredi, kam se najprej obrne?
Recimo na Kitajskem ima naslednje možnosti. Skratka, lahko se obrne na našo kolegico, ki je ekonomsko svetovalko v Pekingu, ali pa na ekonomskega svetovalca in vodjo konzulata v Šanghaju. Se pravi, na Kitajskem imamo dva ekonomska svetovalca. Poleg tega pa jaz zelo vedno priporočam, ko govorim javno, priporočam našim gospodarstvenikom, predvsem malim in srednjim podjetjem, ki nimajo toliko resursov in toliko sredstev in ljudi, ki bi se načrtno ukvarjali z določenim trgom, da uporabijo instrumente, ki nam jih daje na voljo Evropska unija. Tako so recimo evropske zbornice, to je mreža evropskih zbornic, ki so mislim, da v 153 državah sveta. Na njih se lahko kadarkoli obrnejo. Potem je tako imenovani Market Access Database, oziroma če to prevedem, je to pregled tržnih pogojev v tretjih državah. Ko mi rečemo tretje države, za nas so tretje države vse države, ki so izven Evropske unije. In na tem, tako imenovani Market Access Database, če kdorkoli to upiše, bo dobil takoj zadetek, se lahko išče po državah in tam so vsi pogoji natančno opisani. Kakšne so carinske dajatve, kakšni so postopki za uvoz tega, kakšni so postopki za izvoz, kakšne so značilnosti poslovnega okolja, kaj se svetuje, da storijo pred obiskom države in podobno. Jaz predlagam, oziroma vedno spodbujamo, da se izkoristijo tudi možnosti in pregledi, ki so že zbrani na evropskem nivoju. Prav za Kitajsko pa lahko minem še nekaj, da je v Pekingu eden najboljših centrov za mala in srednja podjetja. In tam so kolegi in kolegice, ki so zaposleni seveda strani Evropske komisije, ki nudijo pomoč slovenskim podjetjem. Jaz sem to obiskala nedavno, se mi zdi kakšne pol leta nazaj, ker me je zanimalo in recimo v njihovi bazi je 100 slovenskih podjetij, ki je že iskalo informacije. In nekatere so tudi pravzaprav, saj dve slovenski podjetji sta tudi uspešno nastopile na trgu.
No, ravno to sem vas želel vprašati. Nekateri govorijo, da so tam neslutene možnosti, da to, kar recimo v Evropi sanjamo o širitvi podjetij, o obogatitvi, da je to tam resničnost.
Ja, veste kako je Kitajska kot prvo, kot si vemo, Kitajska predstavlja več kot 18% svetovnega prebivalstva. No, oziroma skoraj petina svetovnega prebivalstva je na Kitajskem. Ne, že to pove o razsežnosti te države. Druga stvar, ki je potrebno povedati, je, da se izjemno, izjemno hitro razvija. Ne. To so taki preskoki, ki jih doživlja Kitajska prav na račun tega velikega števila. Ne? Kitajska še zmeraj spada med nerazvite države oziroma v to srednjo skupino. Vendar ravno na račun razsežnosti, ki so za nas kar težko predstavljive, so seveda možnosti za razvoj izjemne. Kitajska načrtno dela na visokih tehnologijah in inovacijah. Vi veste, da je to zdaj tako rekoč prvi trg. Postaja prvi trg za elektromobilnost. To bo tudi kar velika bitka, kdo bo prvi v električnih avtomobilih. Ampak oni to delajo načrtno, tako da imajo že mesta, ki imajo samo recimo električne avtobuse, se pravi kompletni prevoz. To je to, kar odlikuje Kitajsko, ampak lahko pa povem, da je zelo zanimivo, da pa Kitajska Slovenija prepoznava. Če pa povem, kakšna je podoba Slovenije na Kitajskem, pa je, zdaj bom pa tukaj kar citirala pogovor med takrat predsednikom vlade dr. Cerarjem in predsednikom vlade Kitajskem Lijem, ko je kitajski predsednik vlade uvodoma na bilateralnem pogovoru rekel, no, to, kar Slovenijo odlikuje v družbi 16+1, to je teh 16 držav vzhodne in srednje Evrope in plus ena je Kitajska, je rekel, pa se odlikuje prav odličnost na področju inovacij in visokih tehnologij. Tako da, tako smo znani na Kitajskem. Pa če dovolite še nekaj, če lahko povem, a veste, po čem smo še znani? No, ker sem sicer vedela, čisto zares pa odkrila nedavno, ko smo bili konec leta z ministrom Počivalškem na Kitajskem in imel minister Počivalšek je imel pogovor z namestnikom ministra za gospodarstvo Kitajske. In lahko vam povem, kako zgleda običajno ta srečanja, seveda na kitajski strani je veliko več, veliko več sodelavcev, ki sedijo za ministrom, za predsednikom vlade, kot nas je na naši strani. In pogovor je šel dobro. Ampak potem proti koncu pogovora pa je kitajski sogovornik omenil Kekca, film Kekec. In ko je omenil film Kekec, je pogovor postal zelo, zelo živahen. Jaz moram reči, da ti mlajši kitajski kolegi je bilo očitno jasno, da ne vedo, zakaj gre. Lahko vam pa povem, da je prvi Galetov Kekec, se pravi film iz leta 51, je bil leta 57 predstavljen na Pekingu, na njihovem festivalu, filmskem festivalu in je potem postal eden najbolj popularnih tujih filmov. Kadarkoli. In Kekce se ta generacija še kako dobro spomne, tako da zdaj za v prihodnje načrtujemo in skupaj seveda z veleposlaništvom v Pekingu in z našim sektorjem za javno diplomacijo eno večjo predstavitev slovenskega filma, ki bo imela pa tudi ta historični del in seveda bo Kekec zelo visoko. No, skratka, Kekec je nekaj, kar po čemer smo tudi znani.
Gospa, ko se vrnete kot veleposlanica, kot diplomatka iz kakšne tuje države v Slovenijo, kako vidite izzive pol tukaj v Sloveniji?
Veste kaj, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Jaz samo moram reči, da v diplomaciji velja tako. Ampak najbolj tudi za tiste, ki se veliko selijo, ne samo za diplomate, ampak mi pač diplomati se po logiki stvari veliko selimo. Da je bolj enostavno iti ven, kot se vrniti. Pa bom povedala zakaj. Ko gremo ven, vemo, da gremo na nov teren. In ko se vračamo domov, gremo na staro, ampak to staro je novo staro, ker se v 4 letih kar veliko spremeni. Tako da je to en tak, se mi zdi, ena taka zanimiva okoliščina našega življenja. Ko se moramo prilagoditi na to, na vse, kar se je zgodilo, je pa res, da imamo hkrati nek najbolj tudi drugačen pogled na stvari, ki se dogajajo doma. Predvsem to lahko rečem. Slovenija ima izjemno pozicijo, ima od narave do visoko izobraženih prebivalcev, tradicije industrijske, od neke zanimivega intelektualnega življenja. Lahko pa rečem, da svet ni tako ljubezniv. Mi smo v čisti špici držav sveta in včasih tukaj od doma zgledajo stvari, kot da gre vse narobe. Če pa stopiš ven in presedno, če greš v regije sveta, ki so res manj razvite ali pa deprivilegirane, kaj šele, če so podvržene notranjim konfliktom, vojnam, potem vam pa lahko povem, da je ta Slovenija izjemen prostor.
Najlepša hvala, zelo zanimivo se je bilo pogovarjati z vami. Verjamem, da bo vaša diplomatska pot še dolga in da bomo imeli priložnost spet se z vami srečati in slišati kaj novega, zanimivega. Hvala vam za ta vaš pogovor.
Hvala vam, gospod Vešliga, in upam res, da bo še kakšna prilika.
Intervju.